Тэнүү нь Байбуль. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Tenuin Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto ho ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Panjaka voalohany. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia mamaky ny mpanjaka voalohany, ilay boky fahadimy amin'ireo bokyn'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandarana talohany izao isika dia nanomboka ny fizarana voalohany amin'ny boky io, ireo andro farany ny ainan'i Davida. Mpanjaka voalohany, toko voalohany andinin'ny voalohany, hatramin'ny toko faharoa andinin'ny faraky ambin'ny folo. Ary tamin'ny fandaharana talohany izao isika dia nahavaky ny toko voalohany, dia ho tohizana ny vaky teny. Mpanjaka voalohany, toko faharoa. Tory lalana farany nataon'i Davida tamin'ny Solomona. Ary rehefa nitombotra ny andro hahafatesan'i Davida, dia nandidy an'i Solomona zanany lahy izy hoe: izaho efa handeha amin'ny lalan-kalehan'ny tany rehetra, ko mahereza ianao ary miseoa ho lehilahy, ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana handehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalànany sy ny didiny sy ny fisipiny ary ny teny vavolombelony, araka ny voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy, mba hataonao lavirary avokoa izay rehetra hataonao sy izay rehetra haleanao, mba hanatanterahan'i Jehovah ny teny izay nilazainy ahy hoe: raha nitaranakao hitandrina ny alehany ka andeha ho anatrehako amin'ny fahamarinana amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahiny rehetra, hoy izy, dia tsy ho diso zanakalahy ho eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely ianao. Ary ianao koa mahalala izay nataon'i Joaba zanak'i Zeruya tamiko, dia ilay nataony tamin'izy ireo lahy komandin'ny miaramilan'i Israely, dia tamin'ny Abnera zanak'i Nera sy tamin'ny Amasa zanak'i Jatera, izay novonoiny sady nalatsa ny ra toy ny amin'ny ady, nefa tsy nisy ady tsinona, ka nasiany ra toy ny amin'ny ady ny fehikibiny teny am-balahany sy ny kapany teny an-tongony. Ko manao varaka ny fahendrenao, ary aza vela hidina any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny fiadanana ny volo fotsiny. Fa ny zanak'i Barzilay Gileadita kosa dia sosoa, ka avelao mba ho isan'izay mihinana eo amin'ny latabatra ao izy. Fa hanao soto izany no nankanesan'ireo tany amiko fony nandositra ny Absaloma rahalahinao aho. Ary indro fa ao aminao koa Simei zanak'i Gera, Benjamita avy an'ny Baorima, loza loatra ny nanozonany ahy tamin'ny andro nankanesako tany Mahanaima, nefa izy mba nidina itsenahiko tao Jordanina ihany, ary Jehovah no nianianako taminy hoe: tsy hovonoiko amin'ny sabatra ianao. Koa aza tao afa-tsiny izy fa lehilahy endra ianao, ka fantatrao izay tokony hanaovanao azy, ka amin'ny fandatsahany rano hampidinanao ny volo fotsiny ho any amin'ny fiainan tsy hita. Fahafatesan'i Davida. Ary Davida dia lasa nodimandry any amin'ny razany, ka nalevinao an-tanànan'i Davida. Ary ny andro nanjakan'i Davida tamin'ny Israely dia efapolo taona. Tao Hebrona no nanjakany fito taona, ary tao Jerosalema no nanjakany telo amby telopolo taona. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany amin'ny bokyn'ny mpanjaka voalohany, ireo andro farany ny ainan'i Davida. Mpanjaka voalohany, toko voalohany andinin'ny voalohany, hatramin'ny toko faharoa andinin'ny faraky ambin'ny folo. Izao isika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa amin'ny bokyn'ny Samuela voalohany, fanjakan'i Solomona. Mpanjaka voalohany, toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo, hatramin'ny toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby efapolo. Solomona nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana. Ary Solomona nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary ny fanjakany dia niorina tsara. Adonia novonoina ho faty. Ary Adonia zanakalahy Agita nankany amin'ny Batseba renin'ny Solomona. Ary hoy ra vehivavy, moa fiavanana va no ahatongavanao? Dia hoy izy, eny fiavanana. Ary hoy koa izy, misy teny kely ho lazaiko aminao. Ary hoy ra vehivavy, lazao ary. Dia hoy izy, ianao mahalala fa ahy ny fanjakana, ary ny Israely rehetra nanandrandrahay hanjaka, kanjo tafaolona ny fanjakana ka lasa ny rahalahiko fa azo ny avy tamin'i Jehovah. Koa ankehitriny zavatra iray lony mba angatahiko aminao, ka aza dia lavinao aho. Ary hoy ra vehivavy taminy, lazao ary. Dia hoy izy, masina ianao, mitenena amin'ny Solomona mpanjaka fa tsy andahanao izy, mba homeny ho vadiko Abisaga sonemita. Ary hoy Batseba, eny ary, fa izaho dia ilaza ny teninao amin'ny mpanjaka. Ary Batseba nankany amin'ny Solomona mpanjaka hilaza aminy ny teniny Adonia. Ary ny mpanjaka nitsangana hitsenany Batseba sady niankohoka teo anatrehany, dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany, ary nasainy nisy nitondra seza fiandrianana koa ho an'ny renin'ny mpanjaka. Ka dia nipetraka teo amin'ny ankavanany izy. Ary hoy izy, misy zavatra kely ray lomba hangatahiko aminao, ka aza dia lavinao aho. Ary hoy ny mpanjaka, angatao ary neny, fa tsy andahanao aho. Dia hoy izy, aoka Abisa sonemita homena ho vadiny Adonia rahalahinao. Fa Solomona mpanjaka namalika nanao tamin'ny reniny hoe, nahoana ianao no mangataka ny Abisa sonemita ho an'ny Adonia? Angatao azy tio ary ny fanjakana, fa izy no zokiko, dia ho azy sy Abiataram-pisorona ary ho an'ny Joaba zanak'i Zeruia. Ary Solomona mpanjaka dia nianiana tamin'i Jehovah hoe, hataon'Andriamanitra amiko anie izany. Eny, mihoatra noho izany aza raha tsy hatao maty Adonia noho ny nanaovan'izany teny izany. Koa ankehitriny, raha velona koa Jehovah, izay nampitoetra sy nametraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Davida raiko, sady nanome afara handimby araka izay nilazainy, dia hatao maty anio ihany Adonia. Ary Solomona mpanjaka naniraka ny Benaia zanak'i Joiada, ary izy namely azy ho faty. Abiatara ny sorona tsy hompisorona intsony. Ary Abiatara mpisorona dia nilazany mpanjaka hoe, mandehana ianao hankany anatota ho any an-tambohonao, fa olona tokony hatao maty ianao. Nefa tsy hataoko maty amin'izao andro izao, satria nitondra ny fiaran'i Jehovah Tompo teo alohan'ny Davida raiko ianao, sady niara nitondra fahoriana tamin'ny raiko tamin'izay rehetra nampahoriana azy. Ary Solomona dia nanongana ny Abiatara tsy hompisoron'i Jehovah, ka dia nahatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nilazainy tao Silony amin'ny taranaka Eli izy. Joaba novonoina noho ny ratsy manatsinina latsany. Ary reny Joaba izany, fa Joaba efa niodina nanaraka ny Adonia, kanefa tsy niodina nanaraka ny Absaloma izy. Dia nandositra nankao amin'ny tranolain'i Jehovah izy, ka nangian'ny tandroky ny alitara. Ary nambara tamin'i Solomona mpanjaka fa Joaba efa lasa nandositra ho amin'ny tranolain'i Jehovah, ka indro eo anilan'ny alitara izy. Dia nirahan'i Solomona Benaia zanak'i Joiada ka nilazany hoe, andeha asio izy. Ary Benaia tonga tao amin'ny tranolain'i Jehovah ka nanao tamin'i Joaba hoe, izao nilazain'ny mpanjaka, mivoay ianao. Fa hoy izy, tsia, fa eto ihany aho no ho faty. Ary Benaia nitondra teny tany amin'ny mpanjaka indray hoe, izany no lazain'i Joaba ary izany no navaliny ahy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ataovy araka izay nilazainy, ka asio izy, dia aleveno mba hanesoranao amiko sy amin'ny taranaky ny raiko ny raha marina izay nalatsaky Joaba. Dia hatsingerin'i Jehovah ho amin'ny lohany ihany ny rany, satria izy namely olona rola izay marina sady tsara noho izy ka namono azy tamin'ny sabatra, dia Abnera zanak'i Nera komandiny miaramilan'i Israely sy Amasa zanak'i Jatera komandiny miaramilan'i Joda, nefa Davida raiky tsy nahalala izany akory. Eny, ny ran'izy roa lahy ireo hitsingerina amin'ny lohan'i Joaba sy ny lohan'ny taranany mandrakizay. Fa amy Davida sy ny taranany sy ny mpianakaviny ary amin'ny seza fiandrianany kosa dia isy fiadanana mandrakizay avy amin'i Jehovah. De niakatra Benaia zanak'i Joiada ka namely azy ho faty ary nalevina tao amin'ny fonenany tany an'efitra izy. Benaia lehibe nitafika, Zadoka mpisorona. Ary Benaia zanak'i Joiada no notendren'ny mpanjaka ho solony ho komandiny miaramila, ary Zadoka mpisorona no notendren'ny mpanjaka ho solony Abiatara. Simei novonoina ho faty. Ary ny mpanjaka naniraka naka ny Simei ka nanao taminy hoe: manaova trano ato Jerusalema ianao ka mitoera ao, ary aza miala ao ianao na ho aiza na ho aiza akory. Fa amin'izay andro hivoahanao mita ny loasandrika Kidronina, dia aoka ho fantatrao marina fa tao matsy tokoa ianao, ny ranao ho amin'ny lohanao ihany. Ary hoy Simei tamin'ny mpanjaka: tsara zany teny zany, araka izay nolazain'ny mpanjaka tompoko izany no hataon'ny mpanomponao. Ary Simei nitoetra ela tany Jerusalema. Ary no ny afaka telo taona mipaka, dia nisy ireo lahy mpanompon'i Simei nandositra ho any amin'ny Akisy zanak'i Maka mpanjakan'ny Gata. Ary nisy nanambara tamin'i Simei hoe: indreo any Gata ny mpanomponao. De nitsangana Simei nanisy laselin'ny brikiny ka nankany Gata ho any amin'ny Akisy hitadin'ny mpanompony, de lasa nody Simei nitondra ny mpanompony avy tany Gata. Ary nambara tamin'i Solomona ny nialan'i Simei tany Jerusalema hankany Gata sy ny niverenany indray. Ary ny mpanjaka naniraka nakany Simei ka nanao taminy hoe: tsy efa nampianinanao tamin'i Jehovah va aho ka nilaza taminao marimarina hoe: aoka ho fantatrao marina fa amin'izay andro hivoahanao sy andehananao na ho aiza na ho aiza akory dia hatao matsy tokoa ianao? Ary hoy ianao tamiko: tsara izany teny reko izany. Koa nahoana ianao no tsy nitandrina ny fianianana tamin'i Jehovah sy ny didy izay nandidiko anao? Ary hoy koa ny mpanjaka tamin'i Simei: ianao mahalala ny ratsy rehetra nataonao tamin'i Davida raiko? Eny, tsaroany fonao izany, ka dia hatsingerin'i Jehovah amin'ny lohanao ny haratsinao. Fa ho tahiana kosa Solomona mpanjaka, ary ny seza fiandrianan'i Davida hampitoerina eo anatrehan'i Jehovah mandrakizay. Ary ny mpanjaka nandidy an'i Benaia zanak'i Joiada, dia nivoaka izy ka namely an'i Simei ho faty. Ary ny fanjakana dia naorina teo an-tanan'i Solomona. Thank you. Mpanjaka voalohany toko fahatelo. Fifaneken'ny Solomona sy ny Farao. Ary Solomona tonga avy nantony Farao mpanjakan'ny Egipta fa nanambadiny zanaka vavin'ny Farao izy ka nitondra azy ho ao an-tananan'i Davida mandra-pahavitany ny tranony sy ny tranon'i Jehova ary ny mandan'i Jerosalema manodidina. Kanefa ny olona mbola namony zavatra hatao fanatitra teny amin'ny fitoerana avo ihany fa tsy mbola nisy trano vita ho anianaran'i Jehova hatramin'izany andro izany. Fanatitra-dorana nataon'i Solomona. Nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy. Ary Solomona tian'i Jehova ka nizotra araka ny dian'i Davida rainy. Nefa kosa izy mbola namony zavatra hatao fanatitra sy nandory ditika azy manitra teny amin'ny fitoerana avo ihany. Ary ny mpanjaka nankany Gibeona hamony zavatra hatao fanatitra any, fa izany ilay fitoerana avo malaza. Ka fanatitra dorana arivo no naterin'i Solomona teo amin'izany alitara izany. Tao Gibeona no nisehon'i Jehovah tamin'i Solomona tamin'ny nofy no nialina, ary hoy Andriamanitra, angatao izay tianao homeko anao. De hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiky mpanomponao, araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny fony taminao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy, de ny nanomezanao azy zanakalahy ipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitro ô, ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao handimy an'i Davida raiko, nefa izaho de mbola zaza ihany ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidinao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa noho ny hamarony. Koa omeo ahy mpanomponao, saina malady ho entiko mitsara ny olonao, haizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa ny mahay mitsara izao olona betsaka izao? Andriamanitra nanatanteraka ny fangatahan'i Solomona. Ary sitraky ny tompo ny nangatahan'i Solomona izany zavatra izany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao, fa tsy ny oela velona na arena na ny ainy fahavalinao, fa fahaizana hitsara no nangatahinao, dia indro efa nanao araka ny teninao aho, ka indro efa nanomeanao saina endry sady mahiratra, ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao, ary tsy hisy ho tahaka anao ny atahorinanao. Ary na izay tsy nangatahinao aza dia efa nomeko anao koa, dia arena sy voninahitra, ka tsy hisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Ary raha andeha amin'ny lalako ianao, ka hitandrina ny lalànako sy ny didiko tahaka ny nandehanan'i Davida rainao, dia ataoko ho ela velona ianao. Ary dia nahatsiary Solomona, ka indro fa nofo izany. Ary no nitonga tany Jerusalema izy, dia nitsangana teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ary dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy tsangaronaka ao amin'ny mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ary hoy ilay vehivavy anankiray, tsarantotra ianao tompokolahy, izaho sy ity vehivavy ity miray trano, ary teraka tao an-trano aho, sady tao koa izy. Ary noho nefa velona ateloana aho, dia mba velona koa izavavy ity. Ary izahay roa vavy ihany no tao. Tsy nizolikafa tao aminay tao an-trano, fa izahay roa vavy ihany. Ary maty tamin'ny alina ny zanaky zavavy ity fa voatsindriny. De ny fomba matinalina izy, ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natory ny aoaka izy vavinao, de nampandriny teo atratrany, fa ny azy maty no napetrany teo atratrako. Ary noho ny fomaraina hampinoni ny zanako aho, indro fa maty izy. Kanjo rehefa nofantariko izy noho ny maraina, de indro fa tsy ny zanako naterako. Ary ho kosa ilay anankiray, tsia, fa ny velona no zanako ary ny maty no zanakao. Fa hoy indray ny anankiray, tsia, fa ny maty no zanakao ary ny velona no zanako. Izany no teniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe ity velona no zanako ary ny maty no zanakao. Ary io kosa ny anankiray, tsia, fa ny maty no zanakao ary ny velona no zanako. Kitondray sabatra aho, hoy ny mpanjaka. Ary nentiny ny sabatra ho anatrehan'ny mpanjaka. ary hoy ny mpanjaka sasaho ny zazavelona ka omeo ny anankiray ny antsasany ary ho any anankiray kosa ny antsasany. Fa niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy renin'ny zazavelona satria nandevilevi ny fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe, "Tompokilahy eo, tsara antitra ianao, omeo azy ihany ary ny zazavelona fa aza de vonoina re." Fa hoy kosa ny iray, "Aoka tsy ho ahy tsy ho anao fa zarao mihitsy." De namaly ny mpanjaka ka nanao hoe, "Omeo hitsy ny zazavelona fa aoka tsy ho vonoina fa io mihitsy no reniny." Ary raha reny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany de natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ompony hoentiny mitsara. Mpanjaka voalohany toko fahefatra. Ny lehibe raika ambin'ny folo lahy no tendren'ny Solomona. Ary nanjaka tamin'ny Israely rehetra Solomona mpanjaka, ary izao no lehibe tao aminy: Azaria zanak' Zadoka no mpisorona, Eliorefa sy Ahia zanak' Sisa no mpanoratra, Josafata zanak' Ahiloda no mpitadidiny raharaham-panjakana, ary Benaya zanak' Joyada no komandiny miaramila, ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona, ary Azaria zanak' Natana no lehibe ny olona voatendry, ary Zabuda zanak' Natana no mpanolotsaina sakaizan'ny mpanjaka, ary Ahisara no lehibe ny tao an-dapa, ary Adoniram zanak' Abda no komandiny mpanao fanompoana. Ny mpiadidy roa ambin'ny folo lahy no tendren'i Solomona. Ary Solomona naneny roa ambin'ny folo lahy ho amin'ny Israely rehetra hiadidy ny zavatra rehetra nilain'ny mpanjaka sy ny ankohonany. Samy niadidy ny iray volana avy amin'ny herintaona izy. Ary izao no anarany: Beniora tany amin'ny tany avoanan'ny Efraima, Benidakera tao Makaza sy tao Salbima sy Betisemesy sy Elon Betihanana, Benihaseda tao Arubota, Soko sy ny tany Efera rehetra no azy, Benna Binadaba tao amin'ny havoanan'ny Dora rehetra, Tafata zanakavavin'ny Solomona no vadiny, Bana zanak' Ahiloda, azy Tanaka sy Megido ary Betisanna rehetra izay anilan'ny Zaretanna ambanin'ny Jezirela hatrany Betisanna ka hatrany Abela Meola de hatrany akoatra ny Jokneama no azy, Benigabera tao Ramota Gileada, ny tanàna madinika ny Jaira zanak' Manase izay any Gileada no azy, azy koa ny tany Argoba izay any Basanna dia tanàna enimpolo lehibe misy manda sy hidy varahina, Ainadaba zanak' Ido tany Mahanaima, Ahimaza tany Naftali. Izy kosa nanambady an'ny Basemata zanakavavin'ny Solomona, Bana zanak' Osai tany Asera sy Alota, Josafata zanak' Paroa tany Isakara, Simei zanak' Ela tany Benjamina, Gabera zanak' Uri tany amin'ny tany Gileada tany ny Siona mpanjakan'ny Amorita sy Oga mpanjakan'ny Basanna, ary izy ihany no voatendry ho amin'izany tany izany. Midadasika sady mahery ny fanjakana. Ary ny Joda sy ny Israely dia maro tahaka ny fasika amoron-dranomasina ny hamarony, sady mihinana sy misotro ary mifaly. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.